Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Give it up, gonna be
all right. Birgit Skarstein, altså det må jeg bare si at når man først liksom skal lage en podcast da, og skal få lov til å prate med folk som helt konge, så sto du ganske høyt oppe på ønskelista min, det skal du vite, Birgit, og dagens tema, det jo noe som jeg oppriktig nysgjerrig med å prate med deg om, da. Altså vi skal snakke om utfordringer, et gigantisk tema, og jeg vet jo at du har støtt på noen utfordringer I løpet av ditt liv. Jeg veldig interessert I å høre hvordan du bryter den ned. Men før vi begynner med det, så har jeg lyst til at du skal svare på et spørsmål. Og det kommer nå. Nå må du holde deg fast, ta på deg sykkelhjelm. Hvem Birgit Skarstein?
Oi! Og det var et stort spørsmål. Jeg tror... Det en person som opptatt av flokken, som prøver å være en grei og ordentlig utgave av menneske. Nysgjerrig, har ganske mye energi, ganske oppriktig. Glad I folk, og veldig, veldig glad I livet.
Hvorfor sier du tror?
Fordi jeg har... Det var vanskelig å komme med et svar som utfyllende nok, og samtidig kort til å kunne svare enkelt på spørsmålet. Fordi det så komplekst, jeg tror alle vi ganske komplekse, og så har vi noen sånne grunnelementer som utgjør en ganske stor del da, av den vi og ganske stabil del, tror jeg. Og samtidig så det jo så mange nyanser, så det vanskelig å være bastant. Så tro referert egentlig mest til at jeg prøvde å gjengi et relativt korrekt helhetsbilde, men med visshet om at det absolutt ikke en hel helhet.
Og i betydningen politisk korrekt, eller I korrekt som I det du føler?
Nei, som I det jeg føler, og det jo helt subjektivt da. Det jo ikke sikkert at jeg har rett heller. Det kan jo hende at jeg egentlig på en annen måte enn det jeg tror, eller det jeg prøver å være. Og I det så ligger for så vidt også tro, da. Jeg håper at det noen ting som I nærheten av det jeg tror jeg og så føler jeg selv at jeg har, at jeg I hvert fall kjenner meg ganske hel, da. Og I hvert fall prøver å gjøre så godt jeg kan I å være det.
Du sier prøver, men det spennende. Jeg, fra utsiden da, så kan jeg I hvert fall bekrefte at jeg, når jeg rundt deg, og jeg har fått lov til å være rundt deg noen ganger, og det har jeg satt veldig pris på, jeg kan bekrefte at du veldig glad I folk, du veldig positiv, du veldig sånn inspirerende, og jeg jo interessert I å høre litt lenger inn I praten av hva det, hvilke føringer det legger for deg, og hvor ofte du kan være bare Birgit. Og hvor ofte du må ta den rollen som super Birgit, da, som jeg helt sikker på at du kjenner at du innimellom har. Da. For det jo lett at man får å bli litt sånn satt I bås, stigmatisert, enten det som lam som du nå, eller om det som superkvinne, eller som noe helt annet. Og så skal vi prate om utfordringer, da, og... Utfordringen det jo et gigantisk tema, ikke sant? Og det liksom, det jo så innmari mange ulike fasetter og typer utfordringer, og noen av utfordringene jo kriser. Og det jo umulig å prate med deg, Birgit, uten også å sette konteksten rundt den krisa eller utfordringa eller ulykken eller hendelsen som du var igjennom. Kan ikke du bare på ditt vis bare fortelle veldig kort hva som skjedde uten å nødvendigvis hoppe over de viktigste delene, og så fortell hva som skjedde.
Jeg jobbet I Thailand. Jeg var på et barnehjem året etter videregående. Og mens jeg var der nede, så klarte jeg å skade det ene beinet ganske stygt. Og så hadde jeg en del operasjoner på den foten for å få den bra igjen da, I Norge etterpå. Og på en av de operasjonene så skulle jeg få en epiduralbedøvelse for å gjøre det litt mindre vondt, da, rett og slett, å ha den operasjonen. Den skulle lamme hofta. Jeg skulle flytte litt bein fra den ene hofta ned I leggen. Og da lamma det I hofta og begge beina. Og så skjedde noe da jeg fikk den epiduralen som gjorde at den ikke gikk ut igjen. Og da våkna jeg og var lam da. Da jeg var 20 år.
Hva tenker Birgit Skarstein da, 20 år?
Jeg tenkte at dette her jo en vond drøm. Du tror jo ikke at det skal skje med deg. Det sånne ting man hører skjer med andre. Eller at noen blir syk eller skadet, men det helt absurd å tenke seg at det skal skje en selv I eget liv. Så jeg tenkte at dette her passer jo ikke for meg. Jeg passer jo ikke til å være lam. Jeg alt for rastløs, jeg alt for mye energi, jeg alt for mye opp og ned og hit og dit, og mye på fart da. Jeg passer ikke til å være lam da. Det ikke et liv som ligger veldig lett I det livet som jeg kjente fra før. Unnskyld. men jeg tenkte at det ganske fort at det noen ting jeg ikke får gjort med. Sånn at det var ikke noen ting jeg egentlig kunne påvirke I seg selv, jeg måtte bare prøve å ta det sånn som jeg kunne. Og så tenkte jeg ganske kjapt at det ingenting som lovt deg I livet da. Det ingen som gir deg en bok når du blir født som sier sånn her skal det bli. Så jeg fant ganske tidlig ut at jeg kan ikke sitte og si at det her var feil, eller det var ikke sånn det skulle være, eller tenke at alt var mye bedre før, eller det hva som kunne ha vært. Fordi du må forholde deg til det som Og jeg nok som type ganske realist, da. Jeg pragmatisk, og jeg synes det enklest å navigere hvis man så åpen og ærlig som mulig, da, om hva det som ståa der man Altså når vi inne på det her med utfordringer, da, så jo det ganske viktig at du vet hvor du står, for å vite hvordan du kan komme deg dit du vil. Så jeg begynte ganske tidlig med å prøve å jobbe meg tilbake til det livet jeg kjente, så nært det lot seg gjøre, da, og prøve å finne ut hvordan ting var det som var viktig for meg for å ha det bra. Hva var det jeg trengte å finne ut av for å kunne leve videre med det nye utgangspunktet. Da. Så jeg var nok veldig kjapp til å akseptere at det var sånn det ble, og prøvde å jobbe med det som utgangspunkt fremover.
Og definere liksom ganske kjapt, da, for at dette høres jo, det høres jo veldig politisk korrekt ut da, for å utfordre deg litt, og det nok veldig fornuftig det du sier, men samtidig liksom, definere hva veldig fort og definere hvilke følelser du kjente på. Var du rett på aksept, eller var du innom sorg, sinne, forbannelse? Altså, ja.
Nei, altså, jeg tror jo at alle faser vi har jo forskjellige faser generelt I livet, faser som mer krevende, og jeg var innom ganske mange av de følelsene der, men over et langt strekke da. Jeg var kjapt ute med å akseptere at jeg kunne ikke gjøre noe med det som hadde skjedd. Det var ikke aktuelt å gå tilbake og skru tida tilbake. Jeg var også ganske avklart med eget valg, fordi at jeg hadde jo sagt ja til å få den epiduralen, men med den informasjonen jeg hadde, så var det ingenting der som tilsa at det var en stor sannsynlighet for å bli lam av den. Så jeg kjente jo at det valget var jo ikke noen ting det var noe verdt å sitte og angre på. Det jo uansett ikke verdt å sitte og angre på ting, for du får ikke gjort om det etterpå. Så mens jeg lå på sykehus, altså rett etter at jeg ble lam, så lagde jeg en liste med alt jeg har, og alt jeg kan, som var typ sånn, jeg har to friske armer, jeg har klart hodet, jeg kan prate, jeg kan høre, jeg kan se, jeg kan ta imot sanseinntrykk og prosessere følelser, og jeg har gode venner, og jeg studerer et fag jeg synes kjempespennende, og jeg har ikke kreft, og jeg har ikke blodpropp, og jeg har ikke cysta, og det masse jeg ikke har. Jeg har et superflott helsevesen, ikke sant? Jeg har jo masse muligheter. Det gjorde jeg mens jeg lå på sykehus, så det var relativt kjapt. Men prosessen jo ganske mye lengre enn det, da. Det tar jo noen år, tror jeg, for de fleste.
Ja, altså det du sier da, det handler jo om å få perspektiv på ting da. Du har lest boka, det vet jeg, og i den boka så skriver jeg at det på en måte, uten sammenligning for øvrig, de utfordringene jeg har møtt ikke på lik linje med det du har møtt, men i alle hindringer jeg møter, alle utfordringer jeg møter i hverdagen, så handler det veldig mye om å få en, er jo oversikt over en hvor jeg er, og hva målet krever, men en annen ting er også kanskje ta det skrittet ut, og så få det der perspektivet på ting, da, så fjerne seg litt fra det følelsesenteret, for det følelsesenteret, det vil på en måte variere veldig litt nesten fra dag til dag og fra time til time, hvordan man føler seg, men som du sier, altså, realiteten er jo den samme. Og det du sier når du liksom skriver ned en sånn liste med ting som du har og ting som du kan få gjort og ting som er bra, da, så høres det ut som om du prøver å skape perspektiv på situasjonen for å kunne se litt lenger. Er det riktig forstått?
Ja, altså jeg er så lei av alle sammen som kom på besøk og bare snakket om det der beina som ikke virket. Fordi jeg følte at jeg var så mye mer da, og jeg hadde så mye mer. Og det var liksom ikke et riktig bilde å bare snakke om de fotene som ikke funket. Men at det var en del av noe større, og at jeg hadde andre ting som faktisk enda funket fint. Og det perspektivet tror jeg ganske viktig, og det at man sammenligner litt riktig vei da, fordi det så fort gjort å kjenne på det som ikke funker, eller det som ikke går, eller det du butter imot, eller den utfordringen du har foran deg, fordi den er veldig tydelig, den er rett foran deg. Og så må du kanskje tenke litt mer da, eller kjenne litt mer etter for å se de tingene rundt deg som faktisk virker. Altså, når vi er frisk og hel og ikke har noe skade og alle rundt oss har det bra, så er det fort gjort å glemme det. Så det å faktisk sette seg ned og være litt sånn takknemlig for de tingene man faktisk har, det tror jeg er ganske viktig. Og det at den tenker at den skal bruke det en har så godt det lar seg gjøre, fordi det er fort gjort at den blir liksom blind på det som er trøblet, da, fordi at det er så tydelig.
Mm. Ja, og så det du sier, det der med å få tak i de tingene du kan påvirke, det tror jeg er liksom, jeg tror det er en fellesnevne for alle typer utfordringer, da, uansett om det er kriser sånn som dette, jeg vet ikke engang om du definerer det som en krise, men jeg opplever det at det er jo uansett kontekst man står i, så er det jo alltid ting man kan gjøre noe med for å påvirke situasjonen i størst mulig grad til sånn som en selv vil, enten at utfallet skal være, eller følelsen skal være. Da. Og jeg husker selv når jeg lå på Rikshospitalet med hjerneinneblødning, så var jeg ganske raskt inne i akkurat samme type metodikk å angripe det på, da. Så den der få oversikt over hva som har ført meg hit, og så få oversikt over hva jeg kan påvirke, og så legg fokus på det. Og da oppdaget jeg veldig fort at jo mer jeg hadde fokus på det lille jeg kunne påvirke, desto større ble jo mulighetene, mens de begrensningene som på en måte lå der og var jo egentlig enorme, og det er jo samme med deg. De blir mindre synlige, de blir ikke nødvendigvis borte, men de blir jo mindre synlige gjennom at jeg setter flomlyset på alle de tingene jeg kan gjøre noe med, men det krever jo den der aksepten i bånd, da, om at det er her jeg står, for det er jo lett, og her må du arrestere meg hvis du er enig, men er det ikke lett å bruke utfordringer som et slags sånn marinade som man nesten kan kose seg litt med? Altså sånn, nå er det greit for meg å bare gi blaffen, fordi at nå er det så mange ting som går imot meg, så det vil alle skjønne? Eller er det feil å si?
Nei, jeg tror du er helt rett, da. Jeg tror at det kan være en utfordring, og så tror jeg også det kan være en utfordring at man ikke anerkjenner hva utfordringen innebærer. Altså det var jo mange, faktisk overraskende mange, som kom til meg, liksom mine venner og nære, og klappet meg litt på skuldra og var litt sånn, ja, men det ordner seg det her, vet du. Du skal jo gå igjen, du. Og da kunne jeg nesten bli litt sånn passiv-aggressiv og være litt sånn, jaha, har du sett den prognosen? Fordi av all informasjon jeg har, så er dette her helt uvisst. Jeg aner ikke om jeg skal gå igjen. Men hvis du sitter på informasjon som tilsier at du tenker at det er sannsynlig at jeg skal gå igjen, så må du gjerne dele den med meg. For det er nyttig for meg å ha. Jeg kunne nesten bli litt sånn. Ja, det er jo liksom, for ja, det der å bare være sånn, ja, men her ordner seg, og her går bra. Det handler jo også da om, det er veldig behagelig å tenke på. Man vil jo gjerne at det skal gå bra. Man vil jo alltid det. Men jeg tror at det er lurt at man også realitetsorienterer seg der man er, fordi at da er det lettest å ta tak i de mulighetene du faktisk har, og ikke de mulighetene du håper eller tror du har. Men du kan operere litt lettere i terrenget da, hvis du faktisk har et kart som stemmer overens med omgivelsene.
Og så for å være djevelens advokat da, så Birgit Skarstein, ikke sant? Hun jo verdens mest positive dame som går rundt og som ser lys på livet hele tiden, og det du sier sånn, det kan jo høres ut som om du bare avfeier deg, men slik jeg kjenner deg, og slik som jeg også ganske sikker på at du tenker, så handler det mer om å skille mellom de bare følelsene, altså positive eller negative, men heller på en måte være litt pragmatisk og tenke riktig opp i det hele. Altså, jeg skriver litt om det i boka, altså det der forskjellen på å tenke positivt og negativt, og på å tenke riktig, uavhengig om du positiv eller negativ i konteksten, men liksom ta det der skritt ut, da, få det der perspektiv på hva det som realiteten, hva det jeg står i, hva det jeg kan gjøre noe med, og så gripe fatt i det. Og vel, jeg også får sånn der, ja, men du, Pølse, du så optimist, du så positiv, så jeg går i hvert fall ikke rundt og tenker positivt hele tiden, det bare fjas, men jeg ofte positiv som en konsekvens av å på en måte gripe fatt i de mulighetene jeg har, og de gangene jeg negativ, så det bare direkte konsekvens av det. Ikke har kontroll. Jeg bare virrer rundt og løper etter min egen hale, og da blir jeg ofte negativ. Det litt sånn du også, at du på en måte prøver å være ganske pragmatisk på det?
Ja, jeg kjenner meg veldig igjen i det. Altså, jeg prøver å ikke tenke hva jeg skulle ønske eller hva jeg føler, men hva det faktisk som situasjonen, og hva det jeg må forholde meg til. Og så synes jeg det var veldig røys for meg i innledningen, da, når du sa at det har vært så mye positiv i siste, for jeg synes jo at det har vært litt grinått i det siste. Så du har jo sett meg på en litt sånn litt grinått sted, fordi det så mange ting vi ikke har kontroll over. Altså det, med alt det som skjer med korona nå, for eksempel, og vi liksom på A, B, C, D, E, vi begynner liksom å nærme oss plan F. Og det... Når det så mange ting du ikke har, mange variabler da, som du ikke kan kontrollere, så opplever jeg det i hvert fall som enda viktigere å ha kontroll på de tingene jeg kan ha kontroll på, og kan bli liksom opptatt av å kartlegge og se situasjonen så klart som mulig. Men jeg er nysgjerrig på en ting, fordi når du lå der i ambulansen, eller i ambulansehelikopteret, og de sier det da, at dette her veldig alvorlig, hvordan forholder du deg til det da, sånn helt konkret?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg, helt konkret så var jeg var livredd selvfølgelig. Jeg var jo livredd, og jeg var jo sterkt følelsesmessig involvert, men jeg var ikke nødvendigvis innmari bekymret. Jeg var ei heller veldig optimistisk. Jeg bare kjente at jeg var med hele meg. Da. Og så, det tar 35 minutter fra Lillehammer sykehus til Rikshospitalet i ambulansehelikopter, ganske lenge. Og hele den turen så lå jeg og på en måte jobba med min egen metodikk, da kongemetoden, for hvordan jeg angriper utfordringene. Og K-en står jo for konkret mål, ikke sant? Og målet er jo å komme seg tilbake igjen, komme gjennom dagen og rett og slett bare overleve. Og O-en den står for oversikt, og det er jo det vi har pratet om hittil. Ikke sant? Og så det eneste jeg brukte av tid, det er sånn, det var bare ligge, og så hva i all verden det jeg gjort, som har fått meg i den situasjonen jeg i, hva jeg kan lære av det, og hva det jeg må gjøre for å komme meg ut av den. Og det var det eneste jeg lå og tenkte på, og jeg var verken pessimist eller optimist, jeg var bare innmari til stede. Så hvis noen hadde bedt meg om å gjøre noe for å forbedre min egen situasjon, så hadde jeg gjort det uten å nøle et sekund. Jeg hadde ikke sagt, jeg prøver, sånn som du sa innledningsvis, når du sa, jeg spurte hvem du var, så sa jeg, jeg prøver å være sånn, jeg hadde gjort da, så ja, det var så enkelt sånn jeg tenkte på det. Kan du ta et oppføringsspørsmål på det da, for jeg hadde tenkt å spørre, mener du at det forskjell på hvordan man skal håndtere kriser og hverdagslige utfordringer, eller mener du at metodikken bak lik?
Jeg opplever at det ganske mye det samme, og jeg tror at det som kommer frem når du i press da, eller du i krise, det ofte forsterkning av det du fra før. Og så tror jeg jo, jeg kjenner meg veldig enig du sier, med det å få oversikt og det å ha konkrete mål, det å vite litt hva det jeg kan gjøre akkurat her og nå, her som jeg nå, sånn som jeg nevnte sammen, det kan være litt sånn grinnått, for at jeg må ha alle detaljene, fordi at jeg må prøve å finne ut av hvordan skal jeg orientere meg i det her universet. Det det jeg må gjøre akkurat nå. Legg unna de tingene du ikke får gjort noe med, men hva må jeg konsentrere meg om for å ha framdrift her vi Og det handler jo om å ha en klar oppfatning av hva det som ligger foran oss, og hva vi vil få til. Og det jo det samme om du i en livskrise, eller om du skal få løst ut dagen din, eller en, en periode på en måned for eksempel, eller en, en uke. Det handler mye om å orientere seg og planlegge. Altså, hver søndag så setter jeg meg ned, og så ser jeg på neste uke, og så passer jeg på at den uka henger ihop for å planlegge for å gå inn i den. Når jeg rett etter at jeg ble lam, så konsentrerte jeg meg jo, ja, men nå må jeg jo, jeg må se liksom hva som viktig for meg i livet. Jo, det som viktig for meg er menneskene rundt meg. Det viktig for meg å gjøre noen ting som jeg opplever mening med. Og det viktig for meg å være ute i naturen. Kan jeg klare å få til de tre tingene? Ja, ok. Men hvordan skal jeg gjøre dem nå, når jeg ikke lenger kan gjøre det på den måten jeg har gjort? Hvordan kan jeg fortsette å være meg og gjøre de tingene jeg elsker med den nye kroppen jeg har til rådighet? Og dem jeg øver. Ok, greit. Og da hjelper ikke det å sette seg ned og få panikk, eller å, det er lett å si, da. Men jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier, ikke sant? Med det, ikke bli så overveldet, fordi jeg har jo en plan, jeg har noen ting å konsentrere meg om. Jeg skal jo bli god i rullestol, da. Det er det jeg skal få til. Eller sånn som i en treningshverdag, så har jeg mål hver dag, jeg har jo stykket opp en plan, på en måte som gjør at jeg vet hva jeg skal gjøre denne uka, eller jeg vet hva jeg skal gjøre denne perioden, jeg vet hva jeg skal konsentrere meg om, og da er det mindre kapasitet igjen til å bli stresset, og at det blir mye emosjonelt kaos, da. Men jeg er igjen ganske praktisk pragmatisk, og det opplever jeg jo egentlig at du er også.
Ja, eller jeg pleier å si at jeg er ganske enkel, eller altså sånn, fordi at jeg mener at det er ganske universelt, da. Altså når du møter noen utfordringer, så er det uansett om du vil eller ikke, så vil du bli følelsesmessig involvert, og de følelsene de kan spille enten god eller dårlig, men jeg liker også ikke overlate ting til tilfeldighetene, jeg liker å få oversikt, og så liker jeg også å sette ting i struktur, slik at jeg faktisk kan gjøre noe etter en plan, for at da bruker jeg så mye mindre overskudd og energi på å gjøre det som skal til for å få til jeg har lyst til å få til. Ikke sant? Så det derfor jeg sier at når jeg lå i det helikopteret, så bare fikk jeg oversikt, slik at noen kunne fortelle meg hva jeg kunne gjøre. Og så satte jeg det bare i struktur, og så begynte jeg å gjøre. Og jeg vet jo at det er samme deg, samme som du, samme måte som du jobber. Da. Men når du ligger der i sykesenga da, og har blitt lam, følte du da, for jeg føler jo ofte at hvis man snakker om utvikling, da, hvis man ikke snakker om utfordringer, men snakker om utvikling, så er det veldig mange som føler at utvikling eller endringer er utfordrende. Og et av de største hemskoene da, det er jo da hvordan vi prater til oss selv, det er jo den der selvsnakken som har den styggen på ryggen, kall det hva du vil, og selv så pleier jeg å si det at den vi har vært ofte står i veien for den vi kan bli. Og når du ligger der og har blitt lam, så er det et sånt der lite identitetsoppgjør som du måtte ta da, hvor hvordan løste du den koden? Hvordan ble på en måte gamle Birgit til nye Birgit under helt andre forutsetninger?
Nå er du egentlig inne på det spørsmålet som du stilte i sted med alle de følelsene og den perioden. Jeg var ganske kjapt å akseptere hva som hadde skjedd. Jeg var kjapt å akseptere at jeg ikke kunne endre det. Og jeg var kjapt å akseptere at nå har jeg et nytt utgangspunkt. Men det tok meg et par år å akseptere konsekvensen av det. Og i ja, det så fortell. Mener jeg jo, ja, altså jeg er jo og var en veldig selvstendig type. Jeg var opptatt av å gjøre ting selv, og var opptatt av frihet, og var vant til, ikke sant? Altså jeg var ganske sterk, høy, altså jeg er 1,80 høy. Jeg var vant til å ordne meg selv, ikke sant? Og var vant til å være veldig selvgående, og også være den som tok en ekstra sekk, da, hvis vi var på tur. Eller var den som hjalp de andre litt, og var en ressurs inn i en gruppe. Og det vil jeg si sto liksom litt i veien. Jeg var veldig redd for å være til bry. Jeg var opptatt av å gi mer enn jeg fikk. Og det der å akseptere konsekvensen, altså jeg var raskt til å akseptere skaden, men å akseptere konsekvensen av skaden gikk også å akseptere at jeg nå fikk noen svakheter som jeg synes var vanskelig å håndtere. Altså bare det at det er så vanskelig å komme seg gjennom snøen, for eksempel, i rullestol. Og jeg flyttet jo, når jeg flyttet ut fra sykehuset, så nekta jo jeg å flytte I en bolig som var tilpasset, eller var tilrettelagt, eller på noen måte funket for rullestol. Jeg flyttet jo inn en bolig som absolutt ikke var det. Fordi jeg skulle ikke ha noe hjelp, jeg skulle leve sånn som alle andre levde. Jeg skulle gjøre ting sånn som alle andre gjorde. Jeg var veldig opptatt av å passe inn og være normal. Så jeg var ikke så interessert I å egentlig akseptere at jeg ikke lenger hadde samme premiss som før. Så jeg pushet kroppen, og pushet hodet gjennom veldig mange situasjoner, og latet oss, og sa liksom, ja, men det viktig for meg å ta med meg rullestolen inn I mitt liv, og ikke ta med meg mitt liv inn I rullestolen. Og så pushet jeg meg selv gjennom snø og grus og bakka, og jeg klatret, og jeg krabba, og dro stolen etter meg, og skulle ikke ha vaskemaskinen I leiligheten, skulle ha fellesvaskeri, som var 100 meter bort, det hadde alle de andre. Skulle I hvert fall ikke ha bil, og ingen andre som hadde bil, jeg skulle ha kollektivtransport. Selv om jeg brukte en halvtime på å komme meg til T-banen, fordi jeg kom meg jo på, ikke sant? Og etter hvert så skjønte jeg jo at nå spiller jeg ikke på lag med meg selv. Nå jobber jeg med det utgangspunktet jeg hadde før, ikke det utgangspunktet jeg har nå. Og da bruker jeg jo all energien min på å flytte meg selv, og ikke på å faktisk være med og bidra I kollokviet på skolen. Eller å være en god venn, ikke sant?
Var det et nederlag eller en seier?
Der og da føltes det ut som et nederlag, fordi det føltes ut som en svakhet. Men etter hvert som jeg lærte meg å jobbe mer med egne premisser, og lærte meg å akseptere konsekvensen av at de premissene var endret, så ble det jo mer en seier, fordi det gjorde at jeg kunne bruke meg selv mye smartere. Men jeg var så redd for å være svak, altså jeg var så sterk at det spent skikkelig bein på muligheten til å være sårbar og åpen og ærlig om egen svakhet. Da. Når jeg torsa det og innså det I større grad, så var det mye lettere å være sterk. Fordi jeg da kunne spille meg selv så mye bedre.
Hva ditt forhold da, så i lys av det du sier nå, da, hva ditt forhold, eller hvordan det til å anerkjenne når ting kjipt, altså når ting skikkelig dølt? Hvordan det til å anerkjenne det, eller hvilke forhold har du til det? Er du da rett I pragmatisk modus, eller kan du erkjenne at nå har jeg det døvt?
Nei, jeg har blitt bedre på det. Før så ville jeg aldri gjøre det. Fordi at jeg tenkte at nei, jeg husker jeg sa det til meg selv I flere år etter at jeg ble skadet. Nei, det ikke noe bedre eller dårligere, det annerledes. Nei, bare annerledes, ikke bedre eller dårligere. Nei, nei, nei. Og så på ett punkt så innså jeg, nei, vet du hva? Det her faktisk ganske kjipt. Det å komme seg gjennom snøen, og bli så bløt, og få 5 likfingre, og bli raspet opp av grus, og ikke komme meg fremover, ikke få med meg ting, gå på trynet, det faktisk ganske kjipt. Men fordi det kjipt, så må jeg planlegge for å gjøre det så enkelt som mulig. Så det å anerkjenne at ting vanskelig eller kjipt, det tror jeg jo lurt for å kunne ta en smartere kurs. Og så tror jeg har blitt bedre. Jeg sier at jeg tror, fordi at jeg øver på det enda, men det å erkjenne at ting ikke alltid så lett, da. Men har en sånn hang til å bare fortsette å gå. Og så har jeg lært at hvis jeg biter tennene sammen og bare går helt til jeg går på grusen, så jo ikke det noe smart for det lange løp heller. Så det å faktisk stoppe opp og kjenne at okay, det greit å føle at dette her ikke så artig. Men igjen, da prøver jeg å ta et skritt tilbake og tenke, hvorfor ikke dette så artig? Hva det som gjør at jeg synes dette her krevende og vanskelig? Kan jeg gjøre noen ting for å fungere bedre? Ser jeg et mønster her? Har jeg sett det her før? Altså nå under korona for eksempel. Jeg har sett det nå, vi har hatt korona I 2 år, og jeg har sett det hver gang jeg isolert helt alene over lengre tid, så blir jeg veldig lei meg. Og jeg klarer ikke helt å sette fingeren på akkurat når det skjer, men gradvis så blir jeg mer og mer lei meg, til jeg til slutt bare går og lei meg. Og nå vet jeg jo at det skjer, for det har jeg jo nå sett det mønstret på, så det gjør at det lettere for meg å kunne planlegge for at det ikke skal skje da, I opplegget fremover. Samtidig som det også liksom viktig å si sånn, nå synes jeg ting litt krevende faktisk.
Altså bare et lite break nå I episoden, for at denne episoden, den gjør jeg sammen med mine gode venner I Coop, ikke sant? Og Coop, det jo å finne folk, men Jeg må være ærlig og si at jeg setter jo nesten like mye pris på kaffen, ikke sant? Altså, Coop kaffe, min personlige favoritt, det smaksserien og type Kenya-bønner. Ah, du får ikke bedre. Men når jeg sitter da, med denne kaffen, og drikker og superkoser meg, da jeg løser problemene mine, vet du. Jeg sitter med en lag en god dag genser, ikke sant? Går rundt og messer eierskap til at folk må lage gode dager. Og jeg også får den der, men hva med de dårlige dagene? Og jeg tror at det veldig viktig da, å erkjenne og anerkjenne de situasjonen som man og det lov til å kjenne på at ting skikkelig drit. Og så... Ikke fordi at man skal liksom gå og marinere seg det over for lang tid, men fordi at ved å kjenne på at man har det kjipt, så kjenner man jo den følelsen at men sånn her vil jeg ikke ha det, og da jeg akkurat sånn der, da jeg tilbake til, ok, men hva det som årsaken til at jeg føler meg sånn som jeg gjør? Hva det jeg kan gjøre for å få det sånn som jeg vil føle? Hva det jeg vil føle? Gjøre det, og så på en måte flippe situasjonen, slik at det da blir lag en god dag ut av de forutsetningene man står I, men jeg tror det veldig sunt å erkjenne det der greiene der, slik at man ikke hele tiden skal gå rundt og være den naive optimistiske fyren eller dama som bare kjører på, for det vil ikke gå da. Altså, det jo egentlig, det jo kontrastene som gjør at det gode godt, og det dårlige litt dårlig, altså det å kjenne på ytterpunktene, kjenne på liksom hele spennet. Jeg la meg fascinere over unger, for eksempel. Altså I løpet av en dag, jeg har to flotte unger, en på 6, en på 9, og de helt supre, og så de helt grusomme, og det den pila, den svaier mellom hele tiden. Men I løpet av en dag så de gjennom hele følelsesspektret. Mens jeg tror veldig mange voksne liksom går litt I midten, litt inn I den komfortzonen hele tiden, og så tør vi ikke helt å hverken gå den ene eller den andre veien, og da mister vi jo veldig mye både læring, men også opplevelser og følelser. Altså, det jo kontrastene som gjør det spennende, og så tror jeg det en styrke da, hvis man anerkjenner den der vonde følelsen og griper fatt I den, så tror jeg det en styrke. Jeg tror ikke det noe skummelt å gå rundt hverken og være litt neffor, eller litt deppa, eller umotivert for den saks skyld, I perioder, det jo den dagen man likegyldig til det. At man være bevisst da. Og det jo litt sånn, det kan jo være litt I en sånn situasjon som deg, så ser jeg for meg at man enten blir veldig bevisst på at dette må jeg ordne, eller så kan man til slutt akseptere at man har blitt deppet og blir litt likegyldig til det, eller?
Ja, det tror jeg. Så tror jeg det viktig der å ha perspektiv også da. Og huske på hvorfor man gjør det. Å finne gleder og finne mål, for eksempel, jeg vet jo at det bare I perioder nå, at det går jo over, at det kommer en dag hvor det bare ikke skal være så isolert igjen da, eller prøve å kjenne igjen, ok, hva det, hva kan man gjøre for å sørge for å fylle på, når det ikke fyller seg selv, og jeg tror jo også en del av det her handler jo også om å ha et avklart forhold til egne egenskaper, hvem du, liksom, hva dine styrker, hva dine svakheter, hva trenger du for å ha det bra, hva det man må være bevisst jeg for eksempel jeg veldig sosial jeg veldig glad I folk glad I flokken og finner mest mening og glede når jeg har noen å dele spesielt da liksom arbeidshverdagen med da som jo for meg en treningshverdag nå og jeg finner ikke like mye glede I å være mye alene I det over tid. Kan jeg da organisere meg på en litt sånn smart måte? Og så, jeg husker jeg tenkte mye på det I starten av korona. Når vi var liksom helt isolert, husker du det, I starten? Eller jeg vet ikke hvordan det var der du bor, faktisk, men for oss som bodde I Oslo, så, og I hvert fall vi på laget hadde vært I Portugal, så vi kom jo til Norge den dagen Norge stengte ned, 12. mars, og havna jo, røyket jo rett I en karantene. Og det var den første av mange karantener vi hadde på rad og rekke, ikke sant? Og det var jo ikke lov å krysse kommunegrenser, og vi satt støkk I hver vår leilighet. Da var det mange runder jeg tenkte sånn, jeg skulle ønske jeg var litt mindre ekstrovert. Kunne jeg ikke bare vært litt mer introvert? Når folk sa sånn, ja, men det jo bare å være litt alene. alla har gått att vara lite alene. Ja, men kan du ikke bare puslespill? Mens jeg kjente at nei, men det livet gir lite mening for meg når jeg ikke har mennesker å dele det med. Sånn som ting jeg har gått nå. Og så kom jeg jo egentlig til det etter hvert at nei, vet du hva? Jeg egentlig ganske glad for at jeg såpass glad I mennesker som jeg, da, at jeg så ekstrovert som jeg, fordi det gir meg så mange gleder også. Og jeg veldig høy på energi, og det egentlig veldig fint det, å være så høy på energi, fordi at det gjør at jeg kan skape mye, og få gjort mye, og kan være med og sette I gang mange greier, og kan dele mye av den energien. Og så må man passe på det som også en del av det. Du veldig glad I folk, så kan det være ekstra krevende å være uten. Ja, det bare en annen del av den samme egenskapen. Og det å ha mye energi, ja, det kan også være litt krevende for omgivelsene, for eksempel. Så det må jeg være litt bevisst. Men det også bare en del av samme egenskap, ikke sant? Så det å tenke, og så tenkte jeg, fant jeg også ut at jeg får jo ikke, uansett hvor mye jeg vil det, så får jeg ikke blitt mer introvert. Så det ikke et alternativ. Jeg må bare finne andre måter å være ekstrovert på. Og det jo egentlig litt den samme saken som å plutselig bli lam, da. Ja, men jeg jo fryktelig glad I å være I naturen. Hvordan kan jeg nå være I naturen? Nå som jeg må gjøre det uten bein. Oi, nå vi I korona, og jeg super ekstrovert. Hvordan kan jeg fortsette å være ekstrovert? Nei, da må jeg snakke på telefonen, jeg må få jobbe med FaceTime. Kanskje jeg kan gå ut og lage sånne lange, store grupper, og ut og gå. Lage leker, innsje på ting. Bruke det på den måten I stedet. Da. Hvordan tenker du om det egentlig, på dine egenskaper?
Nei, det blir jo kjedelig podcast hvis jeg sier at jeg tenker ganske likt, da, men jeg liker I hvert fall å sette flammelys på utfordringene jeg står I. Jeg liker også å sette jeg har ikke noe tro på å stikke hodet I sanden eller snu ryggen til, altså jeg liker å sette flomlys på utfordringen slik at jeg vet hva det både utfordringen krever, men hvor jeg I forhold til og hva jeg kan på en måte gjøre noe med det, men det jeg synes kan være utfordrende at folk har et bilde av meg, og det jeg sikkert skapt selv, og det tipper jeg du kan kjenne deg igjen I, altså folk har et bilde av meg for hvordan jeg skal være, og det ikke alltid at det bildet hverken stemmer med sannheten, eller stemme med min dagsform. Og det føler jeg noen ganger kan være utfordrende å tørre å stå I det, da. Tørre å være ærlig på å si at I dag jeg sånn eller sånn, og da trenger jeg hjelp til dette, for nå jeg ikke sånn som jeg var I går, og I morgen jeg helt sikkert ikke sånn som jeg I dag heller. Det er nok den, kanskje den utfordringen jeg synes vanskeligst, men også det som kanskje jeg ser på som det aller, aller modigste, da. Det å klare å være meg selv til enhver tid I alle situasjoner jeg I. Og det tenkte jeg på deg når jeg så deg etter Para-VM en øvelsen hvor du sa at det har vært en kjip periode. Jeg har vært alene, jeg har offret mye, og jeg vet ikke om det har vært det. Altså, jeg vet ikke om det har vært verdt det. Hvordan kjenner du på det? Altså din identitet som positive super... Det kan godt hende det feil, men det I hvert fall sånn jeg oppfatter deg som veldig positiv og sånn som typ superkvinne. Og så viser seg jo det at du har strulet med ting som du ikke synes har vært noe gøy, men ingen som har fått det med seg, før du sier det selv, full av endorfiner I målområdet på Lillehammer. Hvordan på en måte, hvor ofte føler du at du kan være deg selv og bare deg selv?
Jeg kjenner litt på det samme som det du sier der, da. At det jo et bilde som vi har vært med på å skape selv om hvem vi og som jeg tror også på mange måter viser hovedtrekkene av de vi da. Men så føler jeg jo også at de jeg har nærmest rundt meg, de som I min hverdag, de kjenner jo meg som et menneske med mange flere nyanser enn det som offentlig. Og at jeg heldig fordi at jeg har et miljø og en virkelighet og mennesker rundt meg som gjør at jeg kan være meg. Og så prøver jeg å være en så fin utgave av meg selv som mulig. Samtidig som jeg også bevisst de forskjellige rollene jeg I. Da. For eksempel nå har jeg vært 10 dager på samling med Rolandslaget. Da jo jeg bevisst at når jeg står opp og går ut på det kjøkkenet, så påvirker den måten jeg møter gruppa på, påvirker de. Om jeg velger å gå dit og si, åh, jeg ikke ferdig med eggene nå? Eller om jeg velger å gå inn og si, god morgen, hei, så utrolig hyggelig at dere lager egg, så deilig. Så påvirker det miljøet rundt meg, og det påvirker meg. Hvis jeg velger å ta det fokuset, da, og er bevisst min rolle inn I en gruppe, og min rolle inn I mitt nærmiljø, så jo det med på å gjøre at, at miljøet preges på en måte som jeg synes ålreit og positiv, og som jeg tror positiv ålreit for flere, samtidig som jeg har det bedre I det. Og så, sånn som det målområdet der, da, jeg kjenner jo ikke på at jeg gjemmer noen sider av meg, men jeg tror jo det at det noen som mye mer synlige enn andre. Og det jo klart at når du først der ute I media og gjør ting, så det jo ofte fordi at man holder på med noe som artig, eller gøy, eller interessant, eller spennende, eller har relevans for det, det de skal dekke eller ta bilder av. Eller. Og ofte så har man jo ganske positiv fokus, og vi liker jo det vi holder på med til daglig, og det blir jo en fin greie. Da jeg kom inn I pressesonen den dagen der, så kjente jeg meg ganske ute av balanse, men likevel ikke ute av meg selv. Jeg var emosjonell, og mer emosjonell enn det jeg pleier å være. Jeg bruker jo å være veldig glad og ha mye sterke følelser, men jeg bruker jeg gråter ikke så ofte, for eksempel. Men der var jeg var sårbar og følte meg ganske eksponert. Og det en spesiell følelse det der å være, liksom, når du nettopp ferdig med et løp. Det her kjenner jo til. Og det masse følelser I kroppen, og kroppen også litt rar, fordi at du masse endorfiner, men også veldig sliten. For du har tatt deg helt ut. Så du kjempesliten. Så det kjennes litt ut som at garden litt nede, samtidig som følelsene utenpå huden. Da. Og jeg vurderte aldri å la være å vise samtidig som det kan være litt vanskelig å få ut ting balansert og det her tror jeg det her kanskje, nå begynner jeg å prate mens jeg tenker her men jeg tror faktisk det at ofte da, hvis du prater med media så kan det skje at man tar tak I det mest sensasjonelle eller at de tar tak I det som gjør din beste overskrift da, eller tar tak I det mest karikerte Og jeg tror kanskje at det faktisk en måte jeg har tilpasset meg litt på, at jeg, hvis jeg har, føler at noen ting balansert, eller kjenner at ja, men jeg, dette her jo ikke noe å skrike ut om, eller så kan man bruke ord som mye flatere da, enn det du kanskje egentlig ville ha brukt, eller du passer på å ikke være så ekstrem I hvordan du viser, fordi det blir liksom, hvis noen ting kjipt, så det forferdelig. Hvis noen ting bra, det helt fantastisk. Altså, det blir så sterkt da, mens ofte så det jo liksom ganske ok. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg skjønner hva du mener, men altså, i møte med utfordringer, altså alle sammen har jo litt, vi kjenner jo litt grann motstand der sånn, altså uansett hvor god man til å tenke riktig, uansett hvor god man til å få perspektiv, uansett man god til å liksom, måtte distansere seg, være pragmatisk og på en måte prøve å løse utfordringene, så det jo litt motstand der sånn, ikke sant? Og vi kan jo putte de inn I en fellesbetegnelse som folk kjenner, og kalle det for dørstokkmila da. Jeg interessert I Birgit Skarsheim sin dørstokkmila. Hva det liksom, hva som ligger og yter motstand hos Birgit Skarsheim I utfordringene daglig? Hva kan det være?
Jeg må ha struktur. Fordi at jeg kan bli litt slukt inn I det jeg holder på med, for eksempel altså hvis jeg har sett meg
så hvis det ikke struktur, så det på en måte et hinder for oss å gyve løs
fordi at da da kan jeg fort bli liksom revet med altså miste jeg tida, for eksempel så jeg må ha en sånn avtale med meg selv om at men jeg har første klokka 8, og da går jeg ut og så spiser jeg lunsj, og så kan jeg jobbe, og da jobber jeg så og så lenge, og så det ut på andre økt. Og så det inne, og så jobber jeg så og så lenge igjen. Og det planlegger jeg jo for, og jeg vet at jeg trenger.
Så når jeg stiller deg spørsmål om hva som hindrer deg, så svarer du med løsningen på problemet.
Ja.
Så, det veldig, det altså det, der har det Birgit Skarsheim et nøtteskall, folkens. Jeg spør henne, hva problemet? Og så svarer hun med løsningen. Altså, det sånn, jeg trenger struktur. Og så tenker jeg, det problemet? At, nei, ja. Det veldig ordentlig. Det jo da, det jo steg tre I modellen, nøyaktig planlegging. Og jeg helt enig med deg. Hos meg så det jo jeg kjenner jo ofte på jeg kjenner jo mest på kanskje på frykt for misslykkelse og forfengelighet da. Altså på en måte jeg liker ikke å misslykkes ikke fordi at jeg tror at jeg mestrer alt på første forsøk men fordi at jeg så opptatt av hva folk syns om meg tror det eller ei altså her en fyr sledda rundt I skiløpet hele livet ikke vunnet noen ting med mindre noen blir syke og så jeg altså går jeg rundt og forfengelig men kjenner du noe på forfengelighet eller det et tilbakelagt kapittel?
Nei, jeg gjør jo det. Jeg vil jo veldig gjerne gjøre en ordentlig jobb I hvert fall. Altså, jeg kanskje mindre enn før, fordi at nå jeg veldig forsont med det at så lenge jeg gjør så godt jeg kan, så det det som betyr noe da. Men jeg kjenner jo på et sånn visst ansvar, og at jeg har lyst til å gi noe tilbake til alle de som jeg vet legger noen ting I at jeg skulle kunne holde på med idrett da, for eksempel. Men det igjen kan jeg jo bare gjøre gjennom å gjøre så godt jeg kan da.
Ja, for du jo, jeg vil jo si at du ganske modig da, for eksempel Skal vi danse, altså du jo såpass oppegående mellom øra, at du skjønner jo at når Birgit Starstein melder seg på I rullestol, eller du melder deg ikke på da, men du sier ja til å delta I Skal vi danse, så skjønner du jo at noen kommer til å legge merke til at en av de deltakerne I rullestol, og veldig mange ville brukt det som en unnskyldning for å ikke gjøre. Veldig mange ville tenkt at det orker jeg ikke å utsette meg for at her kommer det folk til å mene noe, og folk mener mye. Og det jo sånn, det jo for så vidt en ganske god unnskyldning for å gi blaffen. Men du velger jo også å se vekk fra det, og så ha mer mot da, enn forfengelighet og frykt. Å gjøre.
Ja, men og der, det, akkurat det tilfellet der, da gikk jeg noen runder med meg selv, og så tenkte jeg, orker jeg all den haten og hetsen, som jeg vet kommer til å komme. Nå vet jeg at det her blir bråk, hvis jeg entrer den scenen der. Og så kjente jeg at, nei, vet du hva, fordi det blir bråk, så viser jo det at det trengs. Fordi at hvis jeg gidder å gjøre den jobben der da, så vil det bli mindre bråk neste gang. Noen skal gjøre det. Og fordi, det kommer til å bli bråk, fordi noen kommer ikke til å like det helt tatt, mens andre, de kommer til å synes det rart og annerledes, fordi de ikke har sett det før. Men bare fordi, bare fordi at noen ting annerledes, betyr ikke at det feil. Og så tenkte jeg på alle ungene, så tenkte jeg, men hvis jeg kan være med og skape noen ting som kan normalisere. Jeg tror jo det, at representasjon for eksempel I media kjempeviktig. At det finnes noen der som alle kan kjenne seg igjen I. At alle som vokser opp I Norge I dag kan se et sted og se noen som seg. Og jeg husker at jeg savnet jo det selv, rett etter at jeg har vært lam. Det var en av grunnene til at jeg hadde ikke noen referanse på hva som var mulig eller ikke mulig. For det fantes jo ingen der ute. Det var ingen å se til. Og jeg hadde også kjent mye på det hvis jeg var på noen fester, eller hvis jeg var på bryllup, eller hvis jeg var på noen sted hvor det var dansegulv. Nesten uten unntak, så kom det noen bort til meg når jeg var ute og danset. Se, jeg danset ikke noe bra, men jeg var bare med musikken og var med på gulvet. Men hver gang likevel så kom det noen bort og sa liksom, åh, men du danser, kan jeg ta et bilde av at du danser? Kan jeg få lov til å vise det til kusina mi, eller en jeg jobber med, eller... datteren til fetteren til broren min som kvier seg for å gå ut så hvis det sånn at det såpass mange som ikke har noe perspektiv på at det går eller tenker at man kan eller det mange som kvier seg og redd og vi kan gjøre noen ting med det på nasjonal TV på beste sendetid på lørdag kveld så skaper, vi med å skape den virkeligheten som jeg I hvert fall tror på og vil ha. Og hvis unger kan vokse opp og ikke se den stolen, hvis de kan vokse opp og se, og det fikk jeg jo heldigvis veldig mye respons på etterpå da, dama I gullkjolen, og ikke dama I rullestol. Akkurat som unger mye flinkere enn voksne på å ikke snakke om hudfarger, eller andre yttre ting da, som det fort gjort for noen å henge seg opp I, men som virkelig ikke betyr noen ting, så man jo med å skape et samfunn som liksom blind for de yttre tingene, eller I hvert fall ikke legger like mye vekt på det da. Og så tenkte jeg at jeg jo heldig, det jo perspektiv, altså når vi snakker om ensomhet og det der å være mye alene og sånne ting, altså en av de tingene jeg hadde tenkt på da, jo ja, men jeg jo også heldig fordi jeg har mange nære, jeg har mange jeg glad I, altså igjen, det man tilbake til å huske på det perspektivet, Det tenkte jeg på Skal vi danse også. Jeg jo veldig heldig, fordi jeg står ganske robust. Jeg har vært skadet lenge, og står stødig I meg selv, og har et veldig robust og trygt nettverk rundt meg. Jeg tror jeg har tjukk nok hud til å tåle det. Og da så tror jeg jo at livet handler om å bytte på å ta den tyngste sekken, da. Og da må vi alle sammen opp og dra litt av og til.
Altså, jeg hyller det, det må du bare vite at jeg synes det der drita tøft, da, og jeg håper jo at det kan bidra til å så gjøre en forskjell. Og så håper jeg at du inspirerer oss andre til å gripe fatt I vår utfordring, for jeg helt sikker på at alle sammen, alle som hører på, har de der utfordringene, og min erfaring at de som lykkes, da, uavhengig av hva det man lykkes med, men de som lykkes, det jo ikke de som ikke har utfordringer, men det de som har andre utfordringer I dag enn de hadde for en uke siden. Altså, man løser utfordringene på veien, og det er vel per definisjon utvikling, slik jeg ser det. Altså, det er det som skaper både friksjon, men også fremdrift, det at man faktisk løser de utfordringene man kommer, og ikke nødvendigvis går rundt og leter etter de hele tiden, men når de dukker opp, så trenger man ikke nødvendigvis å lete etter de, for da kommer de, men da kanskje, ja, gjøre sånn som du har sagt, da, liksom få oversikt, bryte ned denne store utfordringen til små konkrete ting som man kan gjøre noe med, planlegge når man skal gjøre det, så gjør det, og det minner veldig om mine egne tanker som jeg har satt ned I denne permen, men hvis du skal gi folk liksom din aller beste råd, da, I hverdagen, for å løse hverdagslige utfordringer, eller kriser for den saks skyld. Hva ville du sagt da?
Jeg finner ut hva det som problemet. Anerkjenne at det et problem, eller en utfordring, og anerkjenne hvordan det påvirker både det du står I nå, og det du ser foran deg. Og så prøv å begynne å løse det. Fordi at det kan også være fort gjort at man kvier seg for å ta I ting, for eksempel, eller lar det ligge, eller tenker at kanskje det går over hvis jeg ikke forholder meg til det. Men det å tørre å ta I også de vanskelige tingene, da. Og spille på egne styrker, og ta høyde for egne svakheter, eller de tingene man ikke så god på, og ta hensyn til det. Og spille på dem rundt seg. Og være åpen! Fordi at det så mye lettere å stå I ting hvis man står I det sammen, og det lettere for omgivelsene å forstå hva du står I, hvis du tør å si det. Og det lettere for deg å få råd, hvis du faktisk åpner for det.
Ja, så det vel litt sånn også at det vel den største gleden til folk jo å faktisk få lov til å hjelpe. Altså det ingen som ikke har lyst til å hjelpe, men det jo alt for få som åpner døra for at jeg trenger jo litt hjelp, jeg trenger litt støtte. Så det synes jeg var et veldig, eller var noen fine råd. Jeg har lyst til å avslutte med et spørsmål som jeg stiller alle gjestene, og som jeg lurer veldig på. Hva suksess for Birgit Skarstein?
Ha det bra.
Ja, og ha det bra. Og når hadde du sist suksess?
I dag.
Altså, Birgit Skarstein, ass, du helt konge. Tusen takk for at du tok tid til oss å sitte og dele av litt livsvisdom sammen med oss. Ja, du inspirerer meg, det skal du vite, og du gjør en fantastisk jobb, og så håper jeg at du fortsetter med det, finner mening med det, og at du har det bra, og at du rekker opp hånda hvis du trenger hjelp til å løse noen utfordringer. Takk skal du ha.
Takk for det, fikk jeg.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.